Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
ស្ដី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 1 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិយាយថាជនសង្ស័យដាក់គ្រាប់បាយម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅជិតប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុជាការគម្រាមកំហែងដល់ពិតប្រាកដនៅសតវត្សនេះរូបភាពតាមផ្កាយរណបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំទេចប្រាសាទបុរាណនៅក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់ដំណើរការសន្តាគារដ៏ប្រណិតមួយនៅខេត្តព្រះវិហារដោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជា
យើងគិតថាដល់មានទៅអាចរកចំណូលជួយការងារផ្ទាល់យើងបានព្រោះកន្លងមកយើងមានសង្ឃឹមអីយើងសង្ឃឹមថាសប្បុរសជនវាជួយបើតែយើងមានអាហ្នឹងទៅយើងអាចសង្ឃឹមក្នុងការជួយបងប្អូនជីវរតឯកោ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះខាតសេវាកម្មជួយដល់ជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទទួលបរាជ័យនោះទេការបដិញ្ញារបស់ក្រុមជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004មិនធ្វើតាមដីកាកោះហៅរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបរទេសនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយមិនចម្លងគ្នាក្នុងពេលប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណជនសង្ស័យម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនដែលមានភិនភាកស្រដៀងទៅនឹងអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតនៅឯទីសក្ការៈបូជាក្នុងទីក្រុងបាងកកនេះតាមការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចារនៃប្រទេសថៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាយោធានោះបាននិយាយថាជនសង្ស័យដែលមិនមែនជាជនជាតិថៃបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តសកែវតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាការផ្ទុះក្របបាយការណ៍ពីថ្ងៃទី17ខែសីហានៅទីកន្លែងសក្ការៈបូជាទីក្រុងបាងកកបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ទៀតរងរបួសប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលប្រកាសចាប់ខ្លួនជនរងការចាប់ប្រកាន់ពីការបំផ្ទុះក្របបាយក្រុមប្រឹក្សាយោធាថៃបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះដល់ពួកម្ចាស់ផ្ទះឲ្យជួយក្រុមប្រឹក្សាយោធាដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះក្របបាយដល់បល្ល័ង្កនេះសំណើនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ទាំងអស់នៅពេលរសៀលថ្ងៃត្រង់ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗដល់សាធារណជនស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយពួកអាជ្ញាធរថៃបាននិយាយជាយូរយារណាស់មកហើយថាមិនមែនជាសកម្មភាពភេរវកម្មនោះការប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានត្រូវប្រកាសជាភាសាថៃអង់គ្លេសនិងភាសាចិនកុកងឺបានចាប់ផ្ដើមដែលមានការសន្យាថាការទិញសម្បត្តិយន្តហោះពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងចូលក្នុងប្រទេសថៃនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតធម្មតាការប្រកាសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាក៏បានស្នើសុំម្ចាស់កេអតានផ្ទះសំណាក់ហើយនិងអគារអាផាតមង់ឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកមន្ត្រីយោធាឬប៉ូលីសនៅក្បែរនោះឬហៅទូរស័ព្ទលេខ1515ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកយោធាឬប៉ូលីសអំពីបុគ្គលដែលមានការសង្ស័យនៅទីកន្លែងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកអគារអាផាតមង់ពីរកន្លែងបានត្រូវធ្វើការវាយឆ្មក់ដោយបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិបរទេសអាយុ28ឆ្នាំម្នាក់ហើយនឹងអ្វីដែលពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាជាគ្រឿងផ្ទុះហើយនឹងវត្ថុផ្សំផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើក្របបែកមានការនិយាយស្មានស្មានថាការវាយប្រហារនេះអាចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការនិរទេសខ្លួនជនជាតិភៀសតិច Uyghur ជាង100នាក់កាលពីខែកក្កដាទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប៉ូលីសថៃបានត្រូវគេប្រាប់មិនឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយដល់ការផ្ទុះក្របបែកនេះថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មអន្តរជាតិឬក៏និយាយពីទួគី ឬក៏និយាយស្មានស្មានថាទេសចរចិនអាចជាទិសដៅនៃការវាយប្រហារនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុថាជាការគម្រាមកំហែងពិតប្រាកដនៅសតវត្សនេះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបានចាប់ផ្តើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់រដ្ឋអាឡាស្កាដែលស្ថិតនៅភាគអេសានឆ្ងាយថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីពីបញ្ហាបរិស្ថានមហាសមុទ្រទឹកកកអាទិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានលឿនល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះមិនទាន់ហួសពេលទេនៅពេលនេះអាស្រ័យលើយើងទាំងអស់គ្នាលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាសកម្មភាពមនុស្សកំពុងបង្អាក់អាកាសធាតុហើយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះមានល្បឿនលឿនជាងអ្វីដែលយើងបានគិតកាលពីមុនទៅទៀតវិទ្យាសាស្ត្រមានភាពជាក់លាក់វាកំពុងកាន់តែស្រួចស្រាលឡើងវាបានបង្ហាញថាការគម្រាមកំហែងដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយកាលពីមុនបានខិតចូលកាន់តែជិតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចមហាសមុទ្រទឹកកកអាទិកបានសង្កត់ពីអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាផលវិបាកដ៏វិនាសនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងរយៈពេលជាង60ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋអាឡាស្កាមានកម្ដៅឡើងទ្វេដងលើផ្នែកនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅជាឆ្នាំដែលមានកម្ដៅក្តៅបំផុតរបស់កោះអាឡាស្កាក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោកផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារូបថតតាមផ្កាយរណបបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្ទុះព្រះវិហារបុរាណមួយកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាល់មេរ៉ាដែលជាទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសស៊ីរីទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះផ្សាយរូបភាពនៃប្រាសាទបែលដែលបានថតនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាហើយនឹងទីកន្លែងដដែលបានថតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកសង្កេតការស៊ីរីបាននិយាយថាប្រាសាទនោះបានត្រូវបំផ្លាញដោយពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. ការដាក់ដំណើរការសន្តាគារដ៏ប្រណិតមួយនៅខេត្តព្រះវិហារដោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជា 2. កង្វះខាតសេវាកម្មជួយដល់ជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា 3. មន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនជួនជនភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទទួលបរាជ័យនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគម្រោងតំបន់អេកូទេសចររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដិញ្ញារបស់ក្រុមជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004មិនធ្វើតាមដីកាកោះហៅរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបរទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយមិនចម្លងគ្នានៅក្នុងពេលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យមានដំណើរការសន្តាគមន៍ដ៏ប្រណិតមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលជាវិធីថ្មីមួយទៀតក្នុងការគៀងគររកចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់កិច្ចការមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សាខាកាកបាទក្រហមនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារសហការជាមួយនឹងសាខាកាកបាទក្រហមរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ឲ្យដំណើរការសន្តាគមន៍ដ៏ប្រណិតកំពស់6ជាន់មួយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណូលឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចការងារសប្បុរសធម៌របស់ខ្លួនសន្តាគមន៍ Green Tail Palace ដែលមាន80បន្ទប់នេះត្រូវបានសាងសង់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីកាកបាទក្រហមសាខារាជធានីភ្នំពេញលោករតសុភាប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តព្រះវិហារមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
យើងសង្ឃឹមថាមានទៅអាចរកចំណូលជួយការងារសុខភាពយើងបានព្រោះកន្លងមកយើងមានសង្ឃឹមអីយើងសង្ឃឹមថាសប្បុរសជនវាជួយបើសិនតែយើងមានអានឹងទៅយើងអាច ឃឹមក្នុងការជួយបងប្អូនជីវរតក្រីក្រ
លោកបញ្ជាក់ថាការដាក់ឲ្យដំណើរការសាខានេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍គ្រឹះនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយ
ដោយមិនខុសអីទេអូនព្រោះអាហ្នឹងវាការងារមនុស្សធម៌បើសិនជាយើងយកទៅចាយវាពីអំណោយចែកជូនទៅក៏វាអស់ហើយបើយើងយកមករកស៊ីចឹងទៅកែរកមានចំណេញទៅក៏យើងជួយបានយូរអង្វែងណាអូន
លោករតសុភាដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តព្រះវិហារមិនអាចបញ្ជាក់បានទេលើការចំណាយនៃការសាងសង់នេះពីព្រោះលោកថាសាខាកាកបាទក្រហមរាជធានីភ្នំពេញជាចំហពីក្រោយនៃការសាងសង់នេះលោកឲ្យដឹងទៀតថារូបលោកផ្ទាល់ក៏មិនបានដឹងថាសន្តាគារនេះទទួលបានការបណ្ដាក់ទុនពីភាគីខាងណាខ្លះនោះដែរគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ចលនាកាកបាទក្រហមអតិចានក្រហមមានចំនួន7ដែលត្រូវបានប្រកាសនៅទីក្រុងមីយ៉ែនកាលពីឆ្នាំ1965គោលការណ៍ទាំង7នោះរួមមានគោលការណ៍មនុស្សធម៌ផងដែរគោលបំណងរបស់គោលការណ៍មនុស្សធម៌នេះសំដៅដល់ការការពារជីវិតនិងសុខភាពការធានាការគោរពមនុស្សគោលការណ៍នេះលើកកម្ពស់ការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពនិងសន្តិភាពស្ថិតស្ថេរក្នុងចំណោមជនគ្រប់រូប VOA បានព្យាយាមទំនាក់ទំនងលោកស្រីជុំច័ន្ទទីនីអគ្គលេខាធិការនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមលើការសាងសង់និងដាក់ឲ្យដំណើរការសន្តាគារដ៏ប្រណីតមួយនេះតែលោកស្រីបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយហើយបង្វែរសំណួរទៅសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តព្រះវិហារនិងរាជធានីភ្នំពេញវិញលោកអាចិត្តវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានសាខាកាកបាទក្រហមរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយផងដែរលោកឡាវច័ន្ទអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត60ប្រចាំនៅខេត្តព្រះវិហារចង់ឲ្យផលដែលបានមកពីសន្តាគារនេះបំរើដល់ប្រជាសង្គមពិតប្រាកដដោយលោកសម្ដែងក្តីមន្ទិលទៅលើតម្លាភាពនៃចំណូលនិងចំណាយរបស់សន្តាគារមួយនេះ
បើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺយកអញថាទោះបីជាសន្តាគារនឹងវាមានភាពល្អប្រសើរខាងក្រៅក៏ដោយប៉ុន្តែភាពក្នុងឬក៏ពាក់ព័ន្ធថាកែប្រហែលមិនអាចជួយទៅត្រួតត្រងពលរដ្ឋក្រីក្រឬក៏ពាក់ព័ន្ធគេហៅថាអ្នកដែលមានបញ្ហាពិតប្រាកដនោះនៅឡើយបាននោះទេ
កាកបាទក្រហមកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយភរិយាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីស្ថាប័នមនុស្សធម៌មួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនយោបាយដោយសារតែមានចំណងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សេវាកម្មជួយដល់ជនរងគ្រោះពីការជួញដូរនៅក្រៅពេលដែលបានជួយសង្គ្រោះមិនមានគ្រប់គ្រាន់ទេបើទោះបីជានេះជាកិច្ចការចាំបាច់ដែលត្រូវផ្តល់ឲ្យពួកគេក៏ដោយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះត្រូវការជាចាំបាច់នៅជំនួយសម្រាប់ពួកគេធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅវិញក៏ប៉ុន្តែសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់មិនទាន់ឆ្លើយតបបាននៅឡើយទេនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ Haga ដែលជាអង្គការមួយផ្ដល់សេវាជួយជនរងគ្រោះទាំងនោះសមាហរណកម្មជនរងគ្រោះសំដៅដល់ការដាក់បញ្ចូលជនរងគ្រោះទាំងនោះទៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេធ្លាប់រស់នៅឬនៅក្នុងសហគមន៍ថ្មីមួយដែលផ្ដល់នូវការរស់នៅថ្មីប្រកបដោយសុខុមាលភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឱកាសសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួននិងការគាំទ្រផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការប្រឹក្សាផ្នែកសុខភាពនិងច្បាប់ក៏ដូចជាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចផងដែររបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងនៅចុងខែសីហានេះបញ្ជាក់ថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនរងគ្រោះដែលជាបុរសនៃអំពើជួញដូរមនុស្សទៅក្រៅប្រទេសមានការកើនឡើងពួកគេត្រូវបានគេជួញដូរក្នុងករណីទូកនេសាទវិស័យកសិកម្មការងារសំណង់និងការងាររោងចក្រផងដែរហើយពួកគេតែងតែរងការរំលោភបំពានទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចស្មារតីដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះហើយនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមានការពិបាកក្នុងការត្រឡប់មករស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេក្នុងសភាពប្រក្រតីវិញ កញ្ញាខេតដេជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះរបស់អង្គការ Haga បានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាចំពោះការធ្វើសមាហរណកម្មជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវការជាចាំបាច់និងជាបន្ទាន់នៃជំនួយផ្នែកច្បាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈការថែទាំសុខភាពព្រមទាំងការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកគេផងដែរហើយទាំងអស់នេះជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់ការកែប្រែជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន
One of the major findings of the study was the importance of reintegration and aftercare for survivors who come back
អ្វីដែលសំខាន់ចំពោះការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺសារៈសំខាន់នៃការធ្វើសមាហរណកម្មចូលមកក្នុងសហគមន៍ដែលគេរស់នៅនិងការផ្តល់ជំនួយថែទាំទៅដល់ពួកគេបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកវិញដោយសារតែការសិក្សាថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាបុរសដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សហាក់ដូចជាមិនទទួលបានជំនួយគាំទ្របន្ទាប់ពីការធ្វើសមាហរណកម្មនៅឡើយទេពួកគេពិតជាត្រូវការជាចាំបាច់នូវជំនួយគាំទ្រនិងការតាមដានជាបន្តបន្ទាប
់កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបនឹងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ 2014-2018ផែនការថ្នាក់ជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការលើកកម្ពស់ការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សព្រមទាំងការការពារនិងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះផែនការថ្នាក់ជាតិនេះជាយន្តការមួយដែលជួយតម្រង់ទិសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជារដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងសាធារណជនសហការគ្នាប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមទិសដៅតែមួយរួមគ្នាទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តផែនការជាតិអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែរៀបចំកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងផងដែរដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សកាន់តែមានសក្តានុពលភាពជាងមុនលោកស្រីជូប៊ុនអេងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាពលករដែលជាជនរងគ្រោះមានការលំបាកប្រឈមចំពោះការត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញនៅពេលដែលចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគេជួបបញ្ហាន
េះគឺជាបញ្ហាដែលវានឹងអាចកើតមានហើយនឹងបន្តកើតមានចំពោះពលករដែលព្យាយាមទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយមិនស្របច្បាប់ដែលនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានចំពោះរូបគាត់ក៏ដូចជានៅក្នុងគ្រួសារគាត់និងសហគមន៍នៅពេលដែលគោលបំណងរបស់គាត់មិនបានសម្រេចនៅក្នុងការធ្វើទេសនប្រវេសទៅរកការងារធ្វើហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ដោយមិនមានលទ្ធផលអីនោះ
លោកស្រីជូប៊ុនអេងអះអាងពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល
បាននិយាយអំពីការជួយជនរងគ្រោះមានន័យថាយើងមិនក្រាន់តែទទួលគាត់មកទេប៉ុន្តែយើងមានវិធានការនៅក្នុងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជានៅក្នុងការផ្ដល់នៅការស្ដារឡើងវិញនៅនីតិសម្បទានៅការផ្ដល់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាការផ្ដល់ឱកាសការងារទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស
លោកស្រីជូប៊ុនអេងអំពាវនាវកុំឲ្យមានចំណាក់ស្រុកទាំងលាក់លៀមនិងទាំងប្រថុយប្រថានព្រមទាំងសំណូមពរឲ្យមានការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមុនពេលសម្រេចចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការផ្ដល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយអ្នកស្រីឈនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការជួយសម្រួលពីស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលនៅពេលទទួលជនរងគ្រោះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះសង្កេតឃើញថាมันមានឡើយនៃការអន្តរាគមន៍ស៊ីជម្រៅពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្រោយពេលជនរងគ្រោះត្រឡប់មកវិញដែលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រឡប់ទៅក្រៅប្រទេសនៅពេលក្រោយទៀត
ឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានបញ្ហាសុខភាពវិបលាស្មារតីការធ្វើទរណកម្មនឹងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងគឺជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅពេលដែលជនរងគ្រោះមានបញ្ហាអីកើតឡើងឬក៏ពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីសុខភាពវិញមានបញ្ហាគឺយើងមិនដែលឃើញថាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលណាគាត់ឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយជនរងគ្រោះទេអញ្ចឹងអាបន្ទុកនៃភាពក្រីក្រនឹងវាកាន់តែកើនឡើងបើថាអត់មានសម្រាលឲ្យជីវភាពរបស់គាត់ធូរទេ
ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏នៅមានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការជួយជនរងគ្រោះទាំងនោះនៅឡើយ
ំពោះខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏យើងឃើញថាការជួយនឹងបានតែមួយចំណែកណាដែរមិនបានទាំងអស់ទេចំណែកឯនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសមរណកម្មត្រឡប់មកវិញខាងអង្គការក៏មិនទាន់មានលទ្ធភាពណាទៅជួយគាត់រហូតដល់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានគេហៅថា vocational training នឹងដើម្បីជួយគាត់ថាបរៀនគាត់ត្រូវខ្វះខាតអីត្រូវស្វែងរកទីផ្សារការងារនៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានក៏អត់ទាន់មានអង្គការណាជួយអញ្ចឹងដែរ
នៅចន្លោះឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធបានសហការគ្នាក្រោមគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សហៅកាត់ថា CTIP ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID គម្រោងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការសហការជាមួយប្រទេសកូដៅមួយចំនួនដើម្បីលើកកម្ពស់ការធ្វើចំណាកស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពលើកកម្ពស់ឱកាសការងារដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះត្រឡប់មកវិញព្រមទាំងផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញក្នុងស្រុកដើម្បីទប់ស្កាត់ចំណាកស្រុកដោយប្រថុយប្រថាន។រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ?VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បីបើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានផែនការបន្តទទួលជនភៀសខ្លួនពីកោះនៃរុក្ដីក៏មន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទទួលបរាជ័យនោះទេហើយគណៈបកប្រឆាំងនៅអូស្ត្រាលីនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហាក់បីដូចជារឿងលេងសើចមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
They can resettle people into Cambodia.
លោកស្រី Julie Bishop, រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានបដិសេធថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអូស្ត្រាលីជាមួយកម្ពុជាអំពីការផ្ទេរជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជានោះមិនទទួលបរាជ័យទេក្រោយពីមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយថាកម្ពុជាមិនមានចេតនាទទួលជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតពីកោះណេរូក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទប់ស្កាត់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសស្រីលង្កាដែលធ្វើដំណើរតាមទូកចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីបានចាប់ហើយបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅជំរំនៅកោះណេរូនិងទៅប្រទេសប៉ាពូញ៉ាយូហ្គីនីអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែកញ្ញាថាជនភៀសខ្លួនខ្លះនៅកោះណេរូនឹងត្រូវទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាជាថ្នូរនឹងជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីតែរហូតមកដល់ពេលនេះមានជនភៀសខ្លួនតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះបានទៅតាំងលំនៅនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអាដាមសេដីឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាកម្ពុជាមិនមានផែនការទទួលជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតពីកោះណេរូនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកស្រីជូលីប៊ីសបបានបដិសេធថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទទួលបរាជ័យទេលោកស្រីបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងស៊ីដនីថា
Cambodia is committed to a regional solution and has committed through a memorandum of understanding with the Australian government.
កម្ពុជាតាំងចិត្តជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់តាមរយៈអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីតាំងលំនៅអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលជាជនភៀសខ្លួនប្រទេសកម្ពុជាមានកម្លាំងចិត្តចង់ពង្រីកកំណើនផលទុនសរុបក្នុងស្រុកចង់បង្កើនចំនួនកម្មករបរទេសហើយអាចទទួលមនុស្សជំរុញកំណើនផលទុនសរុបក្នុងស្រុក
ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកម្ពុជានឹងទទួលបានចំណុយបន្ថែម40លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដោយមិនកំណត់ថាត្រូវទទួលជនភៀសខ្លួនប៉ុន្មានអ្នកទេលោក Richard Ma អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងនៅអូស្ត្រាលីថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជារឿងកំ្លែងស៊ីថ្លៃមានជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ង់3នាក់និងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាម្នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Tony Abbott ថ្លែងថាលោករំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើដោយផែនការ
This is an important agreement And it's an agreement which indicates Cambodia's
នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាសមាជិកអន្តរជាតិល្អមួយគ្រប់គ្នាដឹងហើយថានៅពេលកម្ពុជាមានបញ្ហាកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនពិភពលោករួមគ្នាជួយកម្ពុជាកម្ពុជារីករាយធ្វើជាសមាជិកល្អរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយរួមចំណែកជួយជាអន្តរជាតិស្ថានភាពកម្ពុជាល្អជាងកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុន
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានស្កោតទូសប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះការប្រឹងប្រែងផ្ទេរជនភៀសខ្លួនទៅប្រទេសក្រីក្រដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចមិនបាន 1% ផងនៃសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលី
បើលោកអ្នកស្គាល់ម៉ានីនិងម៉ូរីឬទេបើលោកអ្នកស្គាល់អ្នកទាំងពីរពួកគេធ្វើឲ្យការរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកកាំងងាយស្រួលយល់និងសប្បាយរីករាយពួកគេបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរបើលោកអ្នកចង់រៀនគ្រាមភាសាថ្មីៗសូមចូលទៅទស្សនា English with Manny and Mori ក្នុងគេហទំព័រ voacambodia.com ហើយចុចពាក្យថា Learning English ដែលនៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃនិងចុច Khmer Special English ឬចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែសីហាឆ្នាំ2015ប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានគម្រោងតំបន់អេកូទេសចរនៅកណ្ដាលប្រជុំកោះ Spratly ដែលជាកន្លែងមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រី Simon O'Reden នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Manil ហើយលោកមានអេសរ៉ាយូសជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកតស៊ូមតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បុព្វហេតុហ្វីលីពីនកំពុងស្នើនៅគំនិតនៃការបង្កើតតំបន់អេកូទេសចរនេះនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ដែលមានការដណ្ដើមកាន់កាប់គ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកនោះប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់ទាមទារដែនសមុទ្រស្ទើរតែទាំងមូលខណៈដែលប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេទាមទារផ្នែកមួយចំនួនលោក Alex Luxica នៃវិទ្យាស្ថានហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិបាលកិច្ចល្អឬ US Pony for Good Governance បាននិយាយថាតំបន់ទេសចរនេះនឹងក្លាយជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយការទាមទារត្រួតស៊ីគ្នាដោយសារតែប្រទេសនីមួយៗមានការកសាងក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកទាំងនោះ
Let's protect our interest. China has 9, Philippines has 9.
ចូលយើងការពារផលប្រយោជន៍របស់យើងប្រទេសចិនមាន9កន្លែងប្រទេសហ្វីលីពីនមាន9កន្លែងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន5កន្លែងវៀតណាមមានរហូតដល់48កន្លែងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីការពារអ្វីដែលពួកគេមាននោះនេះគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះវាបានកាត់បន្ថយនៅការឈឺក្បាលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកងទ័ពរបស់ពួកគេបានហើយក្នុងពេលតែមួយវាធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ
ឥឡូវនេះយ៉ាងហោចណាស់មានប្រទេសទៀមទា3គឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងប្រទេសចិនដែលមានតំបន់ទេសចរក្នុងចំណោមប្រជុំកោះ Spratly និងថ្មប្រប្រាសទឹកដែលមានចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Lucica និយាយថាលោកបានមានគំនិតបង្កើតគម្រោងនេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបនឹង Alino Bito Onon ចៅហ្វាយកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយហ្វីលីពីននៅប្រជុំកោះ Spratly នេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងស្រុកថាជាក្រុមកោះ Kailaya Island លោក Bito Onon បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Manil កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមានគំនិតអំពីវិស័យទេសចរសម្រាប់សន្តិភាពជាយូរណាស់មកហើយ
But in my capacity as a local government as municipality of Kalayan that would take a long time for me to prepare to be able to really reach a level
ប៉ុន្តែនៅក្នុងទួនាទីរបស់ខ្ញុំជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានម្នាក់គឺរដ្ឋបាលក្រុង Kalayan ខ្ញុំនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរក្នុងការរៀបចំដើម្បីអាចឈានដល់កម្រិតនៃភាពងាយស្រួលដែលយើងអាចនាំភ្ញៀវទេសចរទៅទីនោះហើយបើគ្មានគោលនយោបាយយល់ព្រមនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិវានឹងជាការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ
លោក Lachika បាននិយាយថា scenario ដ៏ល្អបំផុតដែលលោកប្រាថ្នាចង់បាននោះគឺនឹងការស្គរសម្រេចមួយដោយប្រសិទ្ធភាពប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់មកគ្រប់គ្រងដោយប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនទើបអាចស្នើសុំទៅប្រទេសចិននិងសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសលោក Bito Onon បាននិយាយថាលោកមានទស្សនៈវិស័យទៅមុខថានឹងមានការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរមកពីកោះកាន់កាប់សំខាន់គឺកោះ Tintu ទៅកោះតូចៗដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងពីរនៅក្បែរនោះដែលជាកោះដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសហ្វីលីពីន លោកបានចង្អុលបង្ហាញថាជំរកមួយដែលគេគ្រោងនឹងស្ថាបនានៅក្នុងកោះ Tintu អាចបម្រើជាកន្លែងឈប់សម្រាកនៅពេលអាកាសធាតុមិនល្អសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពីកោះនានាដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសផ្សេងៗទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដិញ្ញារបស់ក្រុមជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004មិនធ្វើតាមដីកាកោះហៅរបស់សហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតបរទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយមិនចម្លងគ្នារបស់កម្ពុជាតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រទេសហុងគ្រីបានបិទស្ថានីយ៍ប្រទេសភ្លើងដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរជនចំណាកស្រុកកម្ពុជានឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងផែនទីដែលខ្ចីពីប្រទេសបារាំងតុលាការថៃមិនបានរកឃើញកំហុសអ្នកកសែតពីការបរិហារគេកងនាវាថៃទេ
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអញ្ញាធរហុងគ្រីបានបិទស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ុយដាពេស្តបានធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ជាប់គាំងភៀសច្រានមកពីផ្នែកដែលមានចំនួននៃតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលកំពុងព្យាយាមធ្វើដំណើរតាមរទេះភ្លើងទៅកាន់ប្រទេសអូទ្រីសហើយនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ូលីសរាប់រយនាក់បានអមជន់ចំណាក់សោកចេញពីស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងខាងកើតហើយបានបិទផ្លូវចេញចូលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីប្រកាសតាមប្រដាប់បំពងសម្លេងបញ្ជាឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់ចាកចេញគ្មានសក្តីរីការពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលខុសគ្នាប៉ាកាលពីមួយថ្ងៃមុននៅពេលដែលមនុស្សរាប់រយនាក់បានព្យាយាមជិះរទេះភ្លើងទៅកាន់ទីក្រុងវីយ៉ែនក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវរាំងដោយប៉ូលីសបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងចេញពីស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងជនចំណាក់ស្រុកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ដែលនៅទីនោះពួកគេបានបោះតង់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នជនចំណាក់ស្រុកខ្លះបានស្រែកថាសេរីភាពសេរីភាពឬអាឡម៉ង់អាឡម៉ង់ដែលនិយាយសម្ដៅពីទិសដៅសម្រាប់ពួកគេធ្វើដំណើរទៅពួកអញ្ញាធិអូទ្រីសនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុក3650នាក់បានទៅដល់ទីក្រុងវីយ៉ែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញវាជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃឆ្នាំនេះសម្រាប់មនុស្សសមស្ទីកជោកោននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីជាមួយនឹងផែនទីចម្លងដែលខ្ចីមកពីប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃពហុខាងមុខនេះដើម្បីជាផ្នែកមួយដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅក្នុងពិធីប្រគល់និងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីជាផ្លូវការនោះនឹងមានការចូលរួមសង្កេតការពីតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន5នាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបនិងគណៈបកហ្វុនសំពេចចំនួន5រូបហើយក៏មានតំណាងមកពីរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតផងដែរនេះគឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីលើកទី2បន្ទាប់ពីការធ្វើលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015កន្លងទៅដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងផែនទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាលទ្ធផលឃើញថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងផែនទីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងផែនទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺដូចគ្នាលោកប្រង់ស្វ័រឡងប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារមួយផ្ញើឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាប្រទេសបារាំងរក្សាជំហរមិនលំអៀងក្នុងការដោះស្រាយព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះបើយោងតាមលិខិតចេញផ្សាយដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅលោកប្រធានាធិបតីបារាំងថាផែនទីដែលខ្ចីមកនេះមិនមែនដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមទេព្រោះគ្មានការខ្វែងគំនិតគ្នាទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីបញ្ឈប់ការញៀនញងនិងកេងចំណេញនយោបាយដែលអាចឈានទៅមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ថាផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់គឺជាផែនទីក្លែងក្លាយ តុលាការនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនបានរកឃើញកំហុសអ្នកកសាជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ហើយនឹងសហការីរបស់លោកពីការបរិហារគេនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងនាវាថៃទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សទេលោក Alan Morrison ហើយនឹងលោក Chutima Sida Sathien បានប្រជុំមុខការជាប់គុករហូតដល់7ឆ្នាំក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថ្លែងបន្ទាប់ពីសាលក្រមបានត្រូវប្រកាសលោក Morrison បានប្រាប់ VOA ថាលោកមានការសប្បាយរីករាយដែលបានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នេះលោកនិយាយថានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រទេសថៃហើយនិងសម្រាប់សេរីភាពនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអត្តបទបានដកស្រង់អត្តបទសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានទទួលរង្វាន់ Pulitzer Prize ដែលបានអះអាងថាពួកមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកថៃបានទទួលប្រាក់ឬធ្វើមិនដឹងមិនលឺពីការជួញដូរជនជាតិភាគតិចអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសភូមាតុលាការនៅកោះភូកេតបានលុបចោលការចោទប្រកាន់ពីការបងបរិហារគេអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនេះតុលាការក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកគេមិនបានរំលោភច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មកុំព្យូទ័រដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមានភាពសពិចសពិលនិងរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេការផ្ទុះមួយនៅឯរោងចក្រគីមីក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់កម្នាក់ដែលនេះយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលជាការផ្ទុះនៅឃ្លាំងផ្ទុកជាតិគីមីជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានចោទសួរពីច្បាប់សុវត្ថិភាពរបស់ចិននោះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញពីអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងធំចេញពីអ្វីដែលទំនងជាតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅក្នុងទីក្រុងដុងយីងដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងកើតនៃខេត្តសាំងដុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រព័ន្ធវេបសាយព័ត៌មានដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ពីការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅឯក្រុមហ៊ុនសាន់ដុងប៊ីងយន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននេះនឹងបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេបានពន្លត់អគីភ័យប្រហែល5ម៉ោងក្រោយមក
ក្រុមជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004នៅតែបដិញ្ញាថានឹងមិនធ្វើតាមដីកាកោះហៅរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបរទេសក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនោះទេលោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានជួបជាមួយជនសង្ស័យជាច្រើនកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហើយបានរាយការណ៍មកថាពួកគេនឹងមិនអាចទៅកាន់តុលាការនោះទេនៅពេលដែលគេបានដឹងថាគ្មានភារកិច្ចសំទោសនៅពេលដែលគេដឹងថាគ្មានកិច្ចសហការពីភាគីកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការនាំខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមជនសង្ស័យនៃសំណុំរឿង003និង004ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់រៀបរៀងមិនឲ្យដំណើរការទៅមុខនៅតែប្រឆាំងនឹងដំណើរការនីតិវិធីរបស់សហចៅក្រមអន្តរជាតិដែលចង់នាំខ្លួនពួកគេមកកាន់តុលាការដដែលទោះបីជាមានដីកាកោះហៅហើយតម្រូវឲ្យមានការនាំខ្លួនមកបំភ្លឺអំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទសវត្ស1970ដែលត្រូវចោទប្រកាន់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានោះក្តីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគឺលោក Mark Harmon ព្យាយាមបញ្ចប់សំណុំរឿង003និង004ដែលមានជនសង្ស័យ4នាក់ជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលដែលត្រូវចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍ឬសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដោយការសម្លាប់បង្អត់អាហារបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងទាសភាពចាប់ដាក់គុកនិងប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពេលពួកគេកាន់កាប់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជាអភិបាលស្រុកនិងគណៈតំបន់ជាដើមជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវគេដឹងថាមានលោកអោអានឬតាអានអ្នកស្រីអឹមចែមលោកយឹមទឹកនៃសំណុំរឿង004ហើយនិងលោកមាសមុតនៃសំណុំរឿង003តែក្រៅពីលោកយឹមទឹកដែលមិនផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារជាមួយនឹង VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកជនសង្ស័យ3រូបគឺលោកអោអានអ្នកស្រីអឹមចែមហើយនិងលោកមាសមុតបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់តុលាការថាគ្មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់រង្គាលដោយការចោទប្រកាន់នោះទេដោយទំនងជាផ្អែកតាមការបដិសេធរបស់ខ្លួននឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់រារាំងមិនអោយមានការបន្តសំណុំរឿងផ្សេងក្រៅពីសំណុំរឿង002ដែលមានមេដឹកនាំកំពូល2នាក់គឺនួនជាបងធំទី2និងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋឬការដែលគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសហចៅក្រមជាតិនោះ ក្រុមកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលដែលជាប់នៅក្នុងបញ្ជីចោតប្រកាន់របស់តុលាការដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានច្រានចោលដីកាហើយនឹងការកោះហៅរបស់សហចៅក្រមបរទេសដែលចង់ឲ្យជនសង្ស័យទៅកាន់តុលាការឲ្យតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហានៅឯគេហដ្ឋាននៅក្នុងឃុំត្រពាំងតៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតគណៈស្រុកព្រះនិតព្រះសម័យខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដែលត្រូវតតាំងនៅក្នុងតុលាការនោះទេ
ខ្ញុំអត់មានតតាំងទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់មួយឯងខ្ញុំសាងតែខ្លួនខ្ញុំទៅមុខទៀតតាមផ្លូវធម៌អាពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណឹង
នៅពេលដែលសួរថាប្រសិនបើមិនធ្វើតាមតុលាការហើយបើមានការចាប់ខ្លួនតើអ្នកស្រីគិតយ៉ាងម៉េចនោះអ្នកស្រីអឹមចែមបានបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
មកចាប់លុះត្រាណាតែខ្ញុំមានកំហុសខ្ញុំខុសអ្វីមួយបើខ្ញុំអត់ខុសមកចាប់ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកសិទ្ធិមនុស្សទៀត
អ្នកស្រីក៏បានចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការជារឿងមិនត្រឹមត្រូវដែលអ្នកស្រីមិនបានសហការជាមួយនឹងលោកម៉ាកហាមិនដែលបានមកកាន់គេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងកាលពីដើមឆ្នាំដើម្បីអានដីកាទៅកាន់អ្នកស្រីនោះ
ចោទទៅទេទេខ្ញុំថាលោកអញ្ជើញទៅវិញចាទៅសួរមេធាវីខ្ញុំនៅតុលាការខ្ញុំនិយាយ3ម៉ាត់ប៉ុណ្ណាហើយឲ្យខ្ញុំផ្តិតមេដៃខ្ញុំមិនផ្តិតខ្ញុំផ្តិតអីខ្ញុំអត់មានរឿងអីទៅផ្តិតមិនដែរហើយតឡាកាក៏ខ្ញុំអត់ទៅ
ចំណែកលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកសម័យខ្មែរក្រហមបានទទួលដីកាដូចគ្នាដែរពីលោកចៅក្រមម៉ាកហាមិនក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាបើស្ថានភាពចាំបាច់តម្រូវឲ្យលោកទៅតឡាកាលោកនឹងតតាំងនៅឯតឡាកានៅក្នុងជំនួបដ៏កម្រជាមួយនឹង VOA កាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហានៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងឃុំតាសាញ់ស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងលោកមាសមុតបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទៀតទេតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានហើយនៅពីមុខផ្ទះរបស់លោកវិញមានការធ្វើរបងដែកខ្លោងទ្វារខ្ពស់បិទជិតហើយបានដាក់បំរាមជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្រៅរបងថា Do not disturb ឬមានន័យជាភាសាខ្មែរថាសូមកុំរំខានដែលលោកមាសមុតបានប្រាប់ VOA ថាកូនរបស់លោកគឺជាអ្នកសរសេរផ្លាកនោះភរិយារបស់លោកមាសមុតបានអះអាងថាអ្នកស្រីមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជួបសម្ភាសលោកមាសមុតទេនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗចុងក្រោយនេះលោកយឹមទឹកអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលម្នាក់ទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿង004ទទួលបន្ទុកភូមិភាគពាយ័ព្យប្រទេសបដិសេធមិនផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA នោះដែរអ្នកស្រុកនៅជិតខាងនោះបានអះអាងថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពត្រជាក់ស្ដាប់មិនសូវឮហើយមានការភ្លេចភ្លាំងថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងវិញលោកអោអានឬហៅតាអានអាយុ83ឆ្នាំជាជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង004ក៏បានអះអាងថាលោកក៏មិនបារម្ភនឹងតុលាការដែរដោយលោកបានចាត់ទុកថាតុលាការគួរសួរមេធាវីរបស់លោកជាជាងមកសួរលោកផ្ទាល
់នេះអត់ភ័យនឹងមូលហេតុអីនេះខ្ញុំអត់ភ័យណាខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំច្បាស់បាទអំពើប្រព្រឹត្តទាំងឡាយណាមិនដែលណាធ្វើឲ្យមិនដឹងបាទវាមានចាំបើខ្ញុំអត់បានធ្វើអីហើយខ្ញុំព្រួយអីនឹងនរោនោះខ្ញុំអត់ព្រួយទេ
លោកបានថ្លែងដែរថាលោកគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធដោយការចោទប្រកាន់ថាតេតិនទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកបានរៀបការកូនស្រីរបស់លោកឲ្យមានគូស្រករហើយក្រោយពីភរិយារបស់លោកទើបតែបានទទួលមរណភាពទៅតាអានបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានក្តីបារម្ភទៀតទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកទៅវត្តធ្វើបុណ្យតាមព្រះពុទ្ធសាសនាលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកបានចូលធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរួចហើយគឺលោករស់នៅក្រោមការពឹងពាក់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីៗគឺស្រេចទៅលើរដ្ឋាភិបាល
ហើយមកដល់ពេលវេលានេះដែលឯករាជ្យបានព្រមមកតាំងពីខ្ញុំសមារណកម្មហើយអីហើយ ខ្ញុំអត់មានធ្វើល្មើសរសែនស្អីណាទៀតតែសួរថាខ្ញុំស្អប់អស់លោករាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទេខ្ញុំអត់ស្អប់ទេបើអស់លោកដឹកនាំទៅខ្ញុំជ្រោកំផ្លាមចំឯងបោះអស់លោកនឹងទៅតែខ្ញុំអត់ធ្វើអីហើយខ្ញុំធ្វើតបន
ចំណែកលោក Steven Robb ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចរសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម2នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមដែលចៅក្រមបានចោទប្រកាន់នោះមកកាន់តុលាការដើម្បីបំពេញនីតិវិធីច្បាប់ការទទូចយ៉ាងដូច្នេះដោយសារថារយៈពេល2ឆ្នាំជាងមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានសហការនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បដិសេធជាសាធារណៈនោះទេលោកក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីខែមុនថាលោកសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិ Mark Hammond សញ្ជាតិអាមេរិកចង់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងថាតើជនសង្ស័យទាំងនោះជាជនគ្មានទោសឬក៏ជាជនជាប់ទោសហើយជនសង្ស័យដែលកំពុងរស់នៅមានសេរីភាពទាំងនោះគួរតែស្វែងរកភស្តុតាងមកការពារថាពួកគេជាជនស្លូតត្រង់ប្រាប់តុលាការក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបៀបនោះមិនបានកើតឡើងនោះទេនៅក្នុងការនាំខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមទៀតនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសម៉ៅច័ន្ទដារាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជានាយកផ្នែកនគរបាលយុតិធ៌ប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាការអនុវត្តដីកាមិនមែនថាអាជ្ញាធរមិនធ្វើតាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរគ្រាន់តែសុំការធ្វើការសិក្សាអំពីបញ្ហាតាក់ទិនទៅនឹងរឿងប្រតិកម្មនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះជាមុនសិនលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមដែរថាមិនមែនថាយើងមិនចង់ធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែដូចដឹងស្រាប់ហើយប្រសិនបើជាការអនុវត្តទៅវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សង្គមជាតិយើងយើងគ្រាន់តែលើកជាយោបល់ទៅវិញអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សានេះជាប្រសាសន៍របស់លោកម៉ៅច័ន្ទរាដែលបានអះអាងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រមមន្ត្រីរបស់លោកកំពុងចុះធ្វើការសិក្សាអំពីរឿងនេះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានលទ្ធផលនៅឡើយទេហើយលោកក៏មិនបានផ្ដល់ពេលវេលាជាក់លាក់ថាពេលណានឹងបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវនោះដែរលោកសហចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិកាំង Mark Hammond នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងកាលពីខែកក្កដាដោយបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនិងជាសាធារណៈថាជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការលាឈប់ពីមុខតំណែងនេះគឺកើតឡើងចំពេលដែលគេដឹងថាគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការនាំខ្លួនជនសង្ស័យមកកាន់តុលាការខ្មែរក្រហមក្រោយពេលដែលលោកព្យាយាមបញ្ចប់រឿងក្តីនៃសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងពីរនេះសហចៅក្រមបរទេសគឺលោក Michael Bolander ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងចៅក្រមបរទេសបំរុងថ្មី Marin Harding Clark ជាជនជាតិអ៊ីឡង់ត្រូវបានតែងតាំងរួចហើយដើម្បីបន្តកិច្ចការរបស់តុលាការលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថ្មីដែលត្រូវបានតែងតាំងបានធ្វើពិធីស្បត់ចូលបំពេញការងាររួចហើយ
ហើយកិច្ចការដែលគាត់បន្តធ្វើហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់គឺសំណុំរឿង03និង04បន្តពីលោកចៅក្រមមកហាមុនដែលលាលែងចេញពីតំណែងទៅនោះបាទ
លោកនេះឥន្ទមសេនីយ៍សុខភាពអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមហើយបច្ចុប្បន្នជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារប្រទេសបានថ្លែងថាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមជារឿងសំរុំហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនគាំទ្រឲ្យមានការកាត់ទោសកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមដល់សំណុំរឿង003និង004ទៀតទេក្រៅតែពីមេដឹកនាំប៉ុន្មានអ្នកនោះពីព្រោះលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់គឺស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមដូចជាប៉ុលពតនួនជានិងតាម៉ុកដដែលនោះទេ
វាកាត់ទោសដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនប្រមាណអ្នកហ្នឹងវាសំរុំហើយអាហ្នឹងជាក្បាលម៉ាស៊ីនដែលធំបំផុតដឹកនាំខ្មែរក្រហមបញ្ជាហើយរឿងអ្នកកម្មាបាងក្រោមក្រោមគ្មានអីដែលត្រូវកាត់តទៀតទេពួកគ្នាសិតតែអ្នករងគ្រោះដូចតែគ្នា
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមកំពុងកាត់ទោសសំណុំរឿង002ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហម2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផនដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ឬការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជ ាង 1,700,000 នាក់នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA Direct from Washington The
Voice of America VOA លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់សិស្សថ្នាក់ទី12កុំឲ្យចម្លងគ្នាក្នុងពេលប្រឡងមានដំណើរការល្អហើយលោកជឿជាក់ថាលទ្ធផលឆ្នាំនេះនឹងមានភាពប្រសើរជាងលទ្ធផលនៃការប្រឡងកាលពីឆ្នាំសិក្សា2014សិស្សានុសិស្សជាច្រើនក៏មានសង្ឃឹមដូចគ្នាផងដែរបើទោះជា 60% នៃចំនួនអ្នកប្រឡងកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រឡងធ្លាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមគោលនយោបាយមិនឲ្យឆ្លួតចម្លងគ្នានោះមកលោក Robert K. Michael ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពី Rich Thiney ភ្នំពេញនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ចំនួន 88,000 នាក់បានចូលរួមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិកាលពីថ្ងៃទី24និង25ខែសីហាកន្លងមកនេះសិស្សភាគច្រើនមានការព្រួយបារម្ភថាវិធានការមិនចម្លងគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ឱកាសក្នុងការបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេទៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនសិស្សានុសិស្សខ្លះបានធ្វើការបន់ស្រន់នៅតាមវត្តអារាមដើម្បីបួងសួងឲ្យប្រឡងជាប់ដោយជោគជ័យសិស្សម្នាក់ដែលអស់សង្ឃឹមបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថានាងសង្ឃឹមថាអនុរាជនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សទាំងនោះធ្វើការចម្លងគ្នាតិចតួចដូចជាមើលចម្លើយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក្តីសង្ឃឹមរបស់នាងបានរលាយសាបសូន្យដោយសារតែវិធានការរឹតបន្តឹងនោះត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងតឹងរឹងចង់ឬមិនចង់មានសិស្សានុសិស្សខ្លះបានផ្សងសំណាងដោយសិស្សខ្លះត្រូវចាប់បានថាបានលួចយកចូលនៅក្រដាស់ចម្លងឬប្រយងហើយសិស្សថ្នាក់ទី11ម្នាក់ដែលបន្លំខ្លួនជាបងប្រុសដែលរៀនមិនសូវពូកែនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនការចម្លងគ្នានៅក្នុងពេលប្រឡងដែលកើតមានជាយូរមកហើយនោះឥឡូវហាក់ដូចជាត្រូវបានលុបបំបាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយលោកហុងជួនណារុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយវិធានការនេះដែលជាគោលនយោបាយសំខាន់ក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនិងធានាថាប្រព័ន្ធអប់រំកាលពីមុនដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅលើការចម្លងគ្នានោះត្រូវបានជំនួសដោយវប្បធម៌ផ្អែកលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្រលោករដ្ឋមន្ត្រីណារ៉ុនដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកាលពី2ឆ្នាំមុននោះលោកមានសុទ្ធិទ្ធិនិយមថាអត្រានៃអ្នកដែលប្រឡងជាប់នឹងខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនលោកថ្លែងថានេះពីព្រោះតែសិស្សានុសិស្សខិតខំរៀនសូត្រជាងមុនប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងទៀតក៏បានជួយផងដែររួមមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនបានល្អជាងមុន
We have seen the change in student attitudes.
យើងឃើញថាអរិយាប័ត្ររបស់សិស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរពិសេសយើងទទួលបានរបាយការណ៍ពីសាលារៀនមកថាពួកគេខិតខំរៀនសូត្រជាងមុនហើយពួកគេបានរៀនគួរបន្ថែមទាំងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ដល់ឲ្យ
លោករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថាការលុបបំបាត់ការចម្លងគ្នាក្នុងពេលប្រឡងនឹងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំនាញដែលមិនត្រូវទីផ្សារដែលមានឫសគល់ពីប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាតែបានបណ្ដោយឲ្យមានសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយខ្វះជំនាញដែលនិយោជកត្រូវការ
Indeed, you know, we still have insufficiency because for 1 year.
ជាការពិតទៅយើងមានចំណុចខ្វះខាតព្រោះថាការខិតខំរៀនសូត្រតែមួយឆ្នាំនោះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេព្រោះថាមុខវិជ្ជាខ្លះត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងតិចណាស់2ទៅ3ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងនឹងបានឃើញនៅភាពរីកចម្រើនក្នុងឆ្នាំនេះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំជឿថាធ្វើដូចនេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងនោះហើយនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានទម្លាប់ថ្មី
ការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងទៀតរួមមានការផ្ដល់ប្រាក់ខែដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយទៅធ្វើឲ្យប្រកាសថាសាលារៀននីមួយៗមានសម្ភារៈសិក្សាប្រសើរជាងមុននិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានល្អជាងមុនការដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់ប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជាដែលមានសភាពអន់ខ្សោយនោះនឹងមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីណារ៉ុនថ្លែងថាវាស័ក្តិសមនឹងចាប់ផ្ដើមដោយហាមឃាត់ការចម្លងគ្នាក្នុងពេលប្រឡងពីព្រោះនេះមិនត្រឹមតែបានបង្ហាញពីកង្វះខាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំតែប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែក៏បានបង្ខំឲ្យសិស្សខិតខំរៀនសូត្រផងដែរ
All that spending like spending on textbook
ការចំណាយដែលមានដូចជាការចំណាយលើសៀវភៅពុម្ពធនធាននានាហើយបើទោះបីជាគ្រូមានប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនក៏ដោយដរាបណាសិស្សមិនបានខិតខំរៀនសូត្រនោះក៏មិនអាចឈានទៅរកភាពជោគជ័យបានដែរ
នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2015ផុសតាងក្រៅផ្លូវការខ្លះបានបង្ហាញថាសិស្សានុសិស្សភាគច្រើនមិនបានមើលស្រាលវិធានការមិនឲ្យចម្លងគ្នានោះទេហើយពួកគេបានចំណាយពេលបន្ថែមក្នុងការមើលសៀវភៅរបស់ពួកគេពួកគេនឹងបានឃើញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនឹងចេញជាលទ្ធផលឬយ៉ាងណាលទ្ធផលនៃការប្រឡងនឹងចេញនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOAអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណជាក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Kansas បានកាត់ទោសអ្នកបច្ចេកទេសខាងអគិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម្នាក់ឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពីការរៀបចំផែនការបំទុះគ្រាប់បែកផ្ទុកក្នុងរថយន្តនៅឯចំណតអាកាសយាន Wichita កាលពីឆ្នាំ2013 Terry Lee Lewin ដែលបានធ្វើការនៅចំណតអាកាសយាន Wichita Mid-Continentបានសារភាពទទួលទោសកាលពីខែមិថុនាពីការចាប់ប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងប៉ាវប្រាស់អាវុធបលាយលោកជននោះបានសារភាពពីការចង់សម្លាប់មនុស្សឲ្យបានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានក្រុមមេធាវីនៅប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាមេធាវីខាងសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់មួយរូបត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការឃ្លាំមើលរយៈពេល6ខែក្រោយពីប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួននៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តវិញស៊ូមិត្តរួមការងាររបស់លោកសាងកៃបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានត្រូវឃុំខ្លួនពីបទសង្ស័យថាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខរបស់រដ្ឋនិងរំខានដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលបទទាំងពីរនេះជារឿយៗតែងត្រូវបានលើកឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញឯកសារ 7,000 ទំព័រទៀតពីអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីពីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton បានផ្ញើនឹងទទួលអ៊ីមែលទាំងនេះនៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករឿងរ៉ាវដែលលោកស្រី Hillary Clinton ប្រើករណីអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនជិះជាងប្រើអ៊ីមែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យនោះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះទាហានសហភាពអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់ក៏19នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តហើយនឹងការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់ពួកគេដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបចំនួនស្លាប់ដែលបានផ្ដាល់ដោយមន្ត្រីសូម៉ាលីចងខ្ពស់ម្នាក់ដែលបានប្រាប់ VOA ថាចំនួនទាហានរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះទំនងជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកអាល់កេដានោះភាពច្បកច្បល់នៅផ្សារភៀកហ៊ុនរបស់ចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយនឹងការចេញផ្សាយពីទិន្នន័យផលិតផលកំពុងបង្កើនសេចក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតអំពីអនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនទោះបីជាមន្ត្រីចិននិយាយថាស្ថានភាពបានស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតត្រាក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.